همیشه پیروزده. دوران 8 سال دفاع مقدس به خاطر همین روحیه جهادی و روحیه شهادت طلبیدی که مردم در مقابل هم دایانده. سال دهه 60 تقریبا سال 64 دشمن 30 سال دوز بندن قبا بعد از آنی که عملیات خیبر اولده و سسلنده دنیا دا عملیات آب خاکی رزمندلر خیبرده و جزایر مزمون تصرف لدلر خب دشمنه ولوله دشته سال 64 گلدلر کنفرانسی به نام هویت شیعه در اورشلیم برگرار الدلر او شیعه نده کمدی شیعه نه ویژگیسی وار شیعنن نه روحیاسی وار نیه بجور بولار آماده مرجدلر نیه همیشه بولار اهل قیام بر علیه ظلم و ستمدلر نیه شیعه پا برزاده نیه ölümden قوخمد نیه بو بسیدلر که 15, 16, 17, 20 yaşları var بولار آماده شهادت ده هنچه روحیه، هنچه اعتقاده، هنچه انگیزه باعث olur بولار بجور حرکت الیلر هیچ ساتتا جلودار دهیم یکی از تئوریسین‌های بزرگ که ژاپنی اصلیده، فیلسوف آمریکایی به نام فوکویاما بو اونجا بی طرح ورر در رابطه با هویت شیعه دیر شیعه او پرنده بلند پرواز دسمه یافتنی دیشه ایکی دانه بونون بال پروازی وار بیری بال سرخ شهادت دی بیری بال سبز مهدویت انتظار امید ریشه بال سرخ حادثه کربلا داد بلارون امامه به نام امام حسین روز عاشورا او تعداد اندکنن در مقابل خیلی کثیر دایانده و هموس به خاطر او اعتقاد داره زنان مالدان هر زدن گشتیلر شیعنن الگوی شهادت طلبی سراده وقتی بیری حاضر ده هر زدندن گیچه اعتقادنین یولنده بنده مبارزه بولماز چونده بنده ترس یوک انسان ندن گرخود؟ ölümden انسان نیه روحیه سازشی وار؟ بخاطر ölüm İnsan niye teslim olur? Bir hatırı xov. Vakti insan bu ruhiyeyi şehadet talebi olsa, bunda ruhiyeyi sazış yoktu. Ruhiyeyi xov yoktu. Bizde bu paberzadı. Bir bal bu perende de umid bi ayendedir. Tehdi unvan-ı mehdeviyyat. Bunlar mu'teqiddiler ki, velo bir günde yeryüzünden kala, o imamları zuhur eləyəcək və zuhurdan sonra hükumət cəhani təşkil verəcək və yəmləul ərzə ədlən və qistə ta bu iki didiqah bu pərəndədə var bu iki bal biz heç vaxt bunlara nüfuz eləyənlərin onun təbiri budur ki şiə vilayət mədardır شیعه ولایت پذیر ده بو تئوری الان همون تئوری ولایت فقیه ده او 30 سال بوندن قباق دیگر 30 سال بوندن قباقتان نقشه چکر بو که حضرت آقا گچن هفته نیسه گون بوندن قباق دانشته دشمن هم مسئولارا هم مردوبا جنگی نرم باشدیب نه جنگی نرم باشدیب تا بو روحیه جهادی و روحیه شهادت طلبینی بیزدن آلسان ندر آلسان هر ازادی که باعث اولار باور، اعتقاد، ایمان، اخلاص تمام ازادداری که مربوط به روحیه شهادت طلبینی بی مردم در رو به افول الیه اوندن سورا اول که زنگ الیمز اول زنگ نرم الیر زنگی نرمه ده اعتقادداری باورلره حمله لیر وقتی میدانم مردمان اعتقادان و باورن سست لده و مردمان آلده او مردم فقط از نظر باور و اعتقاد پسته گالده محتوى گالماده سنن بیول مسلط اولار حملیلر و اسیریلر او ملت برای همیشه زلیل اولار زد دشمن 30 یل بوندن قباختان نقشه‌سی وار روحیه شهادت طلبینی که روحیه استواری و پایداری و زنده بودن بیدانه مردم ده اونو بیزدن آسان تمام بشورهای حسینی به خاطر همون ده اولار بوندن قورقولار شور توام با شهور انساندا او روحیه جهادنه و شهادت طلبنه ایزاد الار امیر المومنن وقتی اهل عراق زنج دعوت الاده جلمدلر یایدا دیردلر استیده قشتا دیردلر سویخته آقا زانا جلمشته او مردمون الاندن سیزی چی سویخدن و استیدن گرخسوز مشخصده چه شمشیردن چه گرخزاخسوز یه جل بی خطبه خوده این الزهاد بابون من ابواب الزمن زهاد در یه زده های بهش دیده الله فتحه الله لخاصت اولیائه اولیای الهی بود در و باب زهاد دان وارد اولار تا یتشیر برا چه و من ترکه رغبتن عن البسه الله صوب الظل و شمله البلا هنچه ملت هر قومی چه اونده روحیه زهادی علمیا اونده روحیه شهادت طلبی علمیا گرخه دشمنن گرخه دشمنن از در سازش وارد اولا از در تسلیم وارد اولا آقا بیرور البسه الله صوب الظل الله او قوم او ملت لباس ذلت و خارج ایندرر و شمله البلا سنن دوچار بلا اولار روحیه شهادت طلبی عامل بازدارنده و مدافع و حافظ بیر ملت ده هنچ ملت ده بو روحیه اولماسا محکوم به شکسته لذا پیغمبر اکرم بیرور هر کس ده روحیه زهاد المسا اوندا نشانه از نفاق وار ای اولار انسان مؤمن اولا روحیه شهادت طلبیسی اولمیا لذا ایکیمینچی خصلت و رسالت حسینیان بوده چه مشتاق لقاء الله دیلر مشتاق شهادت طلبی دیلر و دشمن بونا نقشه‌سی وار دشمن بونو مورد استیر Düşmən istəyir özün böyük görsə də, tərəf müqabili keçik görsə də, düşmən əfradı zəifun nəfsin üstündə işlər, onları qorxudar, onları vadar elər bədəniyə, camiəyə fişar gətsin, tar ruhiyyəyə sazışı sol. İmam Hüseyin əleyhissalama sən desən bəs, bizim tayımızdır, sən tarixə bax. Niyə biyyətdə çöməhliğinə gəlmədi? O qəd təbliğat elədilər, biyyətdə dedilər, İmam Hüseyin zəngi tələbdir, nə iş var zəngəli yazıdınan, otsun yerində. Biyyətdə dedilər, İmam Hüseyin riyasət tələbdir, özü bilər yazıdınan riyasət dalısındandı. Bunlar hamısı nəxşəhayı, şumu, o zamanı rəsanəhayı düşmən idi. İmam Hüseyini bücür mərif edirdilər. تا مبادا مردم امام همراهلق الیه او طرفتن ده بوهلره هی یولیردلار سیز دیین سیز دیین بیزیم شوندن ایشیمیز یوختی جلسن اوتسون سازش الیسن فقط بیزه بیعت الیسن هر نیش شروع جورسن فقط دست بیعت بیزینم ورسن اورسن اوتسون آقالق الیسن نچیللرده بو مملکتده بیر ایده روحیه سازش روحیه تعامل با دشمنی مطرح الیر Eyni həmin cərəyandı. Bu xiyalla ki, əgər biz düşməndən sazış eləsək, əgər biz düşməndən təamül eləsək, müşkilatımız həll olacaq, əslən bücür deyil. بقاء هر ملت، حریت و آزادگی هر ملت، استقلال هر ملت، روحیه شهامت، همون روحیه جهاده ده و روحیه شهادت طلبی ده، بو باعث اولار عدم پذیرش زلته. امام حسین علیه السلام یارم سطر سوزو وار، گتن الده من بونو بیان الامشتم. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى بنی هاشم، من لحق بی استجهده و من تخلف منی لم یبلغ مبلغ الفتح و السلام. برای همیشه نشان برده دیدی سیزین عزتیز، شرفیز، قلماغیز همسی مننده با، ولو مننن جلسز شهد اولاسز، عزت ده بو شهادت ده. اما هر چی مننن جلمیه قالسا مننن سورا پیروزلوخ یوختر. هر چی تخلف الیه امامندن، هر چی پیروی از امام الیه، امام بویرده لم یبلغ مبلغ الفت، بیر ایلدن سورا نمایان اولده. سال 61 هجری ده حادثه آشورا عذر اولده، هیچ کسی سرسه چیخمادی. سال 62 هجری ده لشکر یزید وارد اولده همون مدینه منوره پیغمبر اکرمه. 3 گون ارز و ناموس و مال و جان مردم برای لشکریان یزید مباح اولده. 10 مین نفر ازن یازیبلار آدم اولدی. Bəzilər yazıb, bir il ondan sonra 7 minəcən ta 10 minəcən vələdina məşru mütəvəllid oldu Mədinədə. Həbizir olar. İnsan əgər vəxtində hərəkət eləməyə, insan əgər vəxtində vilayət mədar və vilayət pəzir olmaya, canından, malından qorxa, təhd təəsir təbliğat düşmən bir tərəfdən, təhd təəsir əfqar sazışkarana, تعملگرانه دشمن بزیسن، دشمن صلح و جو قرار برسن، özümüz جنگ طلب قرار برسن، نتیجه آشورادن سورا مدینولار، مدیندن سورا حمله به مکشولار. بجور دهید. لذا امام حسین علیه السلام اول آخر بویرد منم یولم شهادت ده. اگر هم همراه لغلسیده قضیه عوض اولارده. امام فقط استیر دیر هر چیم جانندن قخماسا او پیروزده و هر چیم جانندن قخسا او محکوم به شکسته. نه اهل عراق خوشون گلده، نه اهل بصره خوشون گلده، نه اهل مدینه خوشون گلده، نه اهل مکه. سیز تاریخه باخن، İmamdan sonra hamısı xar-ı zəlil-ı zəbun oldular. Ruhiyyə-i şəhadət tələbi. Hətta bir vəqti mənzül-ü zübalə ki, imama xəbər verdilər. Müslim şəhid olub, Hani şəhid olub, Abdullah ibn Yaktur şəhid olub. Da imam qəziyəni bildi. Əhl-i Kufə imamdan eraz eləyiblər. Bizə imam orada da bir xütbə oxudu, xütbəsində buyurur ki, eşitdiz qəziyyə nə mənədir, Müslüm şəhid olub, Hani şəhid olub, Abdullah ibn Yaktur şəhid olub, bundan bələ hər kim amadədir, ələ hədd seyf və tə'nil əsinnə, فَلْيَقُمْ مِنَّا. هر کم شمشیر آجلیغینا دوزومی وار، هر کم نیزه‌لره، اوخلاره دوزومی وار، او بیزیندن گلسین. بوندان یونه بیجوردی. پس ایکیمینزی ویژگی کی، یا ایکیمینزی رسالتی کی حسینیانین همیشه وار، روحیه شهادت طلبی در مقابل دشمنده، روحیه جهادی در مقابل دشمنده. Hər qovmu bücür olsa, hər milləti bücür olsa, onda əvvələn ruhiyyəyə cəhadi ola, yəni şəhamət, nətərs, müqavim və ustuvar. İkimincisi, amadula canından və malından Allah yolunda, bavər və etiqad yolunda geçə. Bu millət həmişə piruzdur. Üçüncü ruhiyyə, ya vicəci risalət, budur ki, insan müntəzir ola sahibinə. Vicəci sevvum, budur ki, biz dombalı məhdəviyyət olaq. İmam Hüseyn əleyhissəlamın idaməyi nəhzəti Həzrəti sahib səlamullah əleyhinə tamam olacaq. O müntəqimdir. Axırın sərsilsiliyi qiyam-ı haqq. Zuhur-ı sifəti fiiliye haqq pərverdigar öz vəlisi ilə yer üzündə təqib tapacaq. Siz baxın, biz ziyarət-i İmam Hüseyn əleyhissalamda oxuyuruq. Deyirik, əşhədu ənəkə qəd əqəmtə səlat və atəytə zəkat və əmərtə bilməruf və nəhəytə ənil münkər. İmam sənə xitab eləyəndə deyirik, sən o imamsan ki, şəhadət veririk, namazı bərpa elədin. Pərdaxtı zəkat elədin. İhya elədin. Əmr bi məruf nəhyəz münkər. Ayə-i 41 surəyi hədsidə Allah təbarək və teala mərdan ilahını, yaran ilahını ki, bir mistaqı ətəmmi qiyam-ı həzrəti Hüccə səlamun əleyhidi belə beyan edir. İn məkkənnahum fil ərz. Bunun mistaqı ətəmmi hükumət-i cəhani məhdəviyyətdir. İn məkkənnahum fil ərz. Aqamu s-salah və altavu z-zaka və əmaru bil-ma'ruf və nəhav anil-munkar. İrtibat beynə məhdəviyyət, hükumət cəhani, bə qiyam aşura. İmam Hüseyn başlayıb, İmam Zaman xətm eləyəcək. İmam Hüseyn başlayıb, şuru bunlandı, xətm onlandı. Onun ki müncərr olacaq, yəmlə ol ərzə və qist. İnşallah. O zadır ki, düşmən qorxur, siz baxın bu təbliğatlara, fəzahayı məcaziyə, saytlara. İki cəhətdən həmişə bizə həmlə var. Bir nisbət bi qiyam-ı aşura, bir nisbət bi məhdəviyyət. Həmin zadır ki, 30 il bundan qabaq konferansı Urşəlimdə, İsraildə hüviyyət-i şiədə bəyan ediblər. İki amili ki, bais olur, o pərəndəyi buland pərvaz dəsnə yaftəni şiə həmişə əhl-i qiyam ola, bu iki didqatdır. Bir baxış aşuraya ruhiyyə-i cəhadi şəhadət tələbi. Bir ruhiyyə, bal səbz, umid bi məhdəviyyət. Umid bi məhdəviyyət, umid cəhanıdır. Demir fəqət şiə, fəqət şiələr. Bəlkə vəxti o zuhur elədi, hamı ziri pərsəm o gələcək. O hamıya vilayət var və kull nizam-ı həstiyə, hakimiyyəti qüstərdə tapacaq. Düşmən buna da neynir? Nəxşə çəkib. Pəs üçüncü risalət budur ki, intizar fərəc olaq. Xub, intizar fərəc olmaq həmişə bir dana amadəliqdir. İntizarul fərəc əfzəli ibadətdir. و انتظار فرضی که انسان دائما آماده ده، دائما سرباز ده. بوین ظهور الیجاخ یا سبا ظهور الیجاخ، اگر ظهور لسه منم وضعیتم نجورده، منم وظیفم تشریفم الان نمنده، آیا آمادیم یا یوخ، آیا هر کس هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی زمینه ظهور فراهم الیر یا یوخ. بو üçüncü xislət və risalət və vicəciyə Hüseyniyəndir. Əmvatız yad olsun, şəhəda yad olsun. Əl-Fatihə məsələm.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Murdad ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Avqust ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm ayının 16-cı günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC Auto. Eutelsat Frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC auto. Hürmetli dinleyiciler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sözlüklerinden alıp dinleyebilirsiniz.
Az Tabriz nokta IRIB nokta IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz doksan sekiz 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Hürmetli dinleyiciler, Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlerini haberlerle devam ettirecek. İran vaxtı ile saat 8, Azerbaycan Respublikası vaxtı ile 7.30 dakikada haberlerin birinci bölümünü eşitebilirsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizi çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı eşitəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını bərabər eşitəcəyik. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti birlikdə dinləyəcək. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər işləyəcək. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 9.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9.00-da işlə bilərsiniz və nəhayətdə çırağ verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Əli Baqiri deyib, uşaq öldürmək siyonistlərin qanununa çevrilib. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. İraqın Elektrik Nazirliyi deyib, İranla münasibətləri artırmalıyıb. Kərəmoğlu deyib, Erdoğanın siyasi həyatı seçkilərdən sonra bitəcək. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatin xəbərlərini diqqət başlayın. Mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası ordusu, ordu donanmasının koordinasiyasına cavabdeh olan Ali Başkomandanın mavini bəyan edib ki, İranın icazəsi olmadan heç bir ölkənin Fars körfəzində olmasına icazə verilmir. Dəniz mühafizəçiləri tədris mərkəzinin 18-ci Ranger kursunun buraxılış mərasimində çıxış edən Ali Başkomandanının ordunun koordinasiya işlərindən məsul mavini Admiral Səyyari bəyan edib ki, Dəniz donanması İran İslam Respublikasının icazəsi olmadan heç bir ölkənin Fars körfəzində olmasına icazə vermir. Ölkə öz dəniz və iqtisadi suverenliyini və nüfuzunu saxlayır və bu gün də bunu davam etdirir. Admiral Səyyari açıqlamasını belə davam etdirdi. Biz qlobal sabitlik qarşısında dayanırıq və inanırıq ki, zülmə qarşı durmaq inqilabın dəyərlərindən biridir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini Gətərli həmkarı ilə görüşdükdə dedi, uşaq öldürmək siyanistlərin hökmranlıq adətinə çevrilib və siyanistlərin gələcəyə nisbət strategik qorxularını göstərir. Fars Xəbər Agentliyinə görə Gətər Xarici İşlər Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müavini Məhəmməd bin Əbdüləziz Əl-Xəlifi Əli Baqiri ilə şənbə günü görüşdükdə iki tərəfli məsələlər, məntəqə vəziyyətləri və beynəlxalq dəyişikliklər barədə söhbət etdi. Əli Baqiri bu görüşdə siyanist rejimi Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinə toxunaraq açıqladı. Uşaq öldürmək siyanistlərin bir hökmranlıq adətinə çevrilib və siyanistlərin gələcəyə nisbət strategik qorxularını göstərir.
İslam həmrəyliyi oyunlarına göndərilmiş İranın tekvando üzrə milli komandası bu yarışlarda öz fəaliyyətini işini 13 medalla başa vurub. Ayrabinin məlumatına əsasən 15 idmançı ilə 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarına qatılmış İranın tekvando üzrə milli komandası qadınlar və kişilər bölməsində 5 qızıl, 4 gümüş, 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 13 medal qazanmağı bacarıb və İslam həmrəyliyi oyunlarında çempion olub. 5-ci İslam həmrəyliyi oyunları avqustun 9-undan Türkiyənin Konya şəhərində başlayıb və avqustun 18-inə dək davam edəcək.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, ötən sutka ərzində bu ölkə ordusunun mövqeləri erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ümumilikdə 8 dəfə atəşə tutulub. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bunlardan 7-si Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi ərazisində, bir hadisə isə Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən qeydə alınıb. Məlumatda Azərbaycan Respublikası ordusunun şəxsi heyət və texnikasında itki olmadığı bildirilir. Məlumatda o da qeyd olunur ki, silahlı insident barədə Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Qeyd edək ki, son vaxtlar Qarabağdakı silahlı separatçılar tərəfindən bir Azərbaycan əsgərinin şəhid edilməsindən sonra Azərbaycan Respublikası ordusu separatçı hərbi birləşmələrə qarşı əməliyyat həyata keçirdi. Azərbaycanın qisas adlandırdığı bu əməliyyat Rusiya və Avropa tərəfindən qınandı.
Cümə günü İraqın paytaxtı Bağdad və bəzi digər şəhərlərdə legitimliyin və İraq konstitusiyasının tərəfdarları və müdafiəçiləri aksiya keçiriblər. Legitimliyin və İraq konstitusiyasının və dövlət qurumlarının minlərlə tərəfdarı cümə günü axşam yürüşə başlayıblar. İraqlı qadınlar da bu yürüşdə iştirak etmək və ölkənin qanuni qurumlarına dəstəklərini bəyan etmək üçün Bağdadın müxtəlif bölgələrindən özlərini yaşıl zonanın ətrafına çatdırıblar. Eyni zamanda Neynəva və Bəsrə vilayətlərində də legitimlik tərəfdarları yürüşə başlayıb və ölkə konstitusiyasının müdafiəsi üçün şüarlar səsləndiriblər. İraq şiələrinin koordinasiya çərçivəsi avqustun 3-də bir bəyanat yayaraq, bu çərçivə üzvlərinin yekdil rəyi ilə Məhəmməd Şia Əl-Sudanının İraqın baş naziri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürdü ki, sədr hərəkatının etirazı ilə üzləşdi. Bu etiraz sədr etirazçıların Bağdadın yaşıl zonasına və parlament binasına daxil olmasına, sonra da parlamentin ətrafında oturaq aksiyalarına səbəb oldu.
İraqın Elektrik Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ölkə elektrik istansiyalarının istismarı üçün İraqa qaz idxalını artırmaq üzrə İran tərəfi ilə danışıqlar aparır. İran hökumətinin enerji Başlayan İraq hökumətinin enerji alışına görə İrana 7 milyard dollardan çox borcu var idi və İraq Elektrik Nazirliyi keçən ayın 25-də İranın enerji idxalı üzrə ödənilməmiş borclarının ödənildiyini və Bağdadın İrandan qaz idxalını artırmaq üçün danışıqlar apardığını elan etdi. Əl-Fırat xəbər saytının məlumatına görə İraq Elektrik Nazirliyinin sözçüsü Əhməd Əl-Abadi bu xəbəri açıqlayıb və deyib. İrandan qaz idxalı 45 milyon kub metrdir, lakin faktiki ehtiyac bu məbləğin üstündədir. Əl-Abadi əlavə edib ki, İrandan idxal olunan təbii qazın qiymətini ödədikdən sonra bu ölkədən idxal olunan qazın faizi 45 milyon kub metrə yüksəlib, lakin faktiki ehtiyac 50-55 milyon kub metr arasında olub. İraqın elektrik təchizatı ilə bağlı böyük problemi var və İraqın bir çox şəhərlərində elektrik enerjisi demək olar ki, daimi olaraq kəsilir, xüsusən, Yay aylarında temperaturun 50 dərəcə selsiyə çatdığı vaxtlarda.
Rusiya və onun düşmənləri ilə eyni vaxtda qarşılıqlı əlaqədə olmasına baxmayaraq, Türkiyə çoxlu ehtiyaclara görə daha çox Moskvaya üz tutmalı oldu. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz ölkəsinin enerji sahəsində Rusiyaya qarşı sanksiyalarda iştirak etməyəcəyini açıqlayıb. Türkiyə ilk dəfə deyil ki, ABŞ və müttəfiqlərinin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalarda iştirak etməyəcəyini açıq şəkildə bəyan edir və bu mövzuda fərqli siyasət yürüdə biləcəyini bəri başdan nümayiş etdirir. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın daha əvvəl ölkəsinin Rusiyaya qarşı sanksiyalarda iştirak etməyəcəyini və Rusiya ilə bütün körpülərin sökülməsinə razı olmadığını bildirmişdi. Türkiyənin Rusiyaya qarşı sanksiyalara yanaşmasında və bu ölkənin enerji resursları, iqtisadi imkanları, geosiyasi gücü, logistikası və texnoloji gücü başda olmaqla bir çox amillər var. Ukrayna müharibəsindən sonra Qərbin Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyalar Moskvanın Qərb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini azaldıb, lakin Türkiyə indiyə qədər bu iqtisadi fürsətdən yararlanıb və Türkiyənin İyul ayında Rusiyaya ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 46% artıraq 791 milyon dollara çatıb və Türkiyə 2021-ci ildə Rusiyaya ixrac edən ölkələr arasında 10-cu yerdən 5-ci yerə yüksəlib. Bundan əlavə, iki tərəfli ticarətlə bağlı rəqəmlərə baxdığımızda Türkiyənin 2021-ci ildə Çindən sonra ən çox idxal etdiyi ikinci ölkə olduğu da görünür. O qədər ki, Türkiyənin Rusiyadan idxalı 2021-ci ildə təxminən 26 milyard dollara çatıb. Türkiyə qazının 44%-ni Rusiyadan idxal edir. Həmçinin 2021-ci ildə 3 milyon 700 min tondan çox buğda idxal edib. Bu qədər ehtiyac hətta Türkiyənin Rusiya prezidentinin tələbi ilə Rusiyaya olan borcunu dollardan rubla çevirməyə razı salıb.
Saadət Partiyasının sədri Təməl Kərəmullah oğlu Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın siyasi həyatının seçkilərdən sonra sona çatacağını bildirib. Saadət Partiyasının sədri Təməl Kərəmullah oğlu Halk TV-də yayımlanan liderlər özəl verilişinə qatılıb. Gündəmdə mühüm açıqlamalar tapan Kərəmullah oğlu Prezident Erdoğanın siyasi həyatını seçkilərdən dərhal sonra sona çatacağını bildirib. Kərəmullah oğlunun proqramda etdiyi çıxışda Prezident Erdoğanın siyasi həyatı seçkilərdə uduzduğu zaman sona çatacaqdı. Sözlərində ifadə etmişdir. Kərəmullah oğlu deyib ki, Erdoğanın seçkini uduzmamaq üçün əlindən gələni edəcəyini və hətta seçkidə uduzacağını anlayanda başqa adları da namza kimi irəli sürə biləcəyini düşünənlər vardır.
Türkiyədə qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və sənədsiz immigrantların deportasiyası ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Polis, jandarma və sahil təhlükəsizlik qrupları tərəfindən tutulan qeyri-qanuni miqrantların deportasiya prosesləri ilə Miqrasiya İdarəsi müdriklərinin koordinasiyasında həyata keçirilir. Bu çərçivədə Çanaqların İvacik rayonundakı geri götürmə mərkəzində inzibati həbsdə olan 227 sistemsiz imigrant charter reisi ilə Afqanistana deportasiya edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının yanvar ayı hesabatına görə Türkiyədə təxminən 300 min Əfqan qaçqın var ki, onlardan 130 minə yaxınının qanuni sənədləri yoxdur və məcburi deportasiya riski ilə üzləşirlər. Bundan əvvəl Türkiyə mətbuatı müxtəlif tarixlərdə həbs olunan və Türkiyənin hər yerində xarici vətəndaşların olduğu ekstradisiya mərkəzlərində müvəqqəti qalan qanunsuz mühacirlərin geri qaytarılması istiqamətində işlərin davam etdiyini yazmışdı. Amnesty International'ın qaçqın və miqrant hüquqları üzrə tədqiqatçısı Anaşi bu yaxınlarda izah edib ki, Türkiyə hökuməti Əfqan qaçqınlara verilən yeganə seçimdir. Məcburi deportasiya və naməlum müddətə həbsdə saxlanmaq arasında seçimdir.
Rusiya mediası Suriyanın şimal şərqində patrol aparan Rus döyüş helikopterinin Suriya neftini uğurlayan 100-ə yaxın Amerika yük maşınından ibarət karvanla rastlaşdığını yazıb. Suriya Neft Nazirliyi işqalçı Amerika qüvvələrinin ölkənin şərqindəki işqal altındakı neft yataqlarından gündəlik neft hasilatının təxminən 83%-ni uğurladığını və İraqdakı bazalarına köçürdüyünü açıqlayıb.
Bildirilib ki, ABŞ Federal Təhqiqat Bürosunun agentləri bu həftənin əvvəlində keçmiş prezident Donald Trump'ın evinə baskın edib və orada tamamilə məxfi mühür olan 11 dəst sənəd qəbul ediblər. Bir həftədir ölkə gündəminə damğasını vuran hadisə ilə bağlı Federal Hakim Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti ilə axtarış qərarı da daxil olmaqla digər məhkəmə sənədlərini ötən gün ictimaiyyətə açıqlayıb. Məhkəmə qeydləri göstərir ki, FTB agentləri Trump'ın evində axtarış apardıqdan sonra 11 dəst tam məxfi mühürlənmiş sənəd ələ keçiriblər. Axtarış əmrinin təfərrüatlarında federal agentlərin casusluq qanununa əsasən müdafiə məlumatlarının toplanması, ötürülməsi və ya itirilməsini ehtiva edən 3 fərqli federal qanunun mümkün pozuntularını araşdırdıqları ifadə edildi. Həmçinin qeyd edilib ki, ələ keçirilən qeydlər arasında ölkənin ən mühüm sirlərinin qorunmasına yönəlmiş xüsusi kateqoriya olan və ictimaiyyətə açıqlanacağı təqdirdə milli maraqlara zərər vuracağına dair həssas məlumatlara aid sənədlər və bəzi prezidentlik qeydləri də olub. Məhkəmə prokurorlarının sözü gedən sənədlər və ya onların ola biləcəyi məlumatları haqqında əlavə təfərrüatlar göstərilməyib.
Pekin Cənubi Koreyada TAD antiballistik raketdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi də daxil olmaqla ABŞ-ın Şərqi Asiyada hərbi nüfuzunu gücləndirmək sayılarını davam etdirməsinə reaksiyada bildirib ki, Çin bu məsələni diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin bugün ABŞ-ın Şərqi Asiyada hərbi mövcudluğunu gücləndirməsinin təhlükəsizlik nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. O deyib, ABŞ-ın raket əleyhinə TAD sisteminin Cənubi Koreyada yerləşdirilməsi Çinin strateji təhlükəsizliyini zəiflədir. Wenbin gündəlik mətbuat konfransında vurgulayıb ki, Çin həməşə Cənubi Koreyanın suverenliyinə hörmət edib və onun təhlükəsizliklə bağlı narahatlığını anlayır. Lakin ABŞ-ın TAD raket əleyhinə sistemini Cənubi Koreyada yerləşdirməsi Çinin strateji təhlükəsizliyini hədəfə alır və bu diqqətdən kənarda qalmayan bir məsələdir. TAD antiballistik raketdən müdafiə sistemidir ki, qısa və orta mənzilli ballistik raketləri məhv edə bilər.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün bazar günü, avqustun 14-ü və Məhərrəm-ül-Həram ayının 16-sında Bakının şəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:45 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:55 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, 3 gündük Qəzza müharibəsinin 2 mühüm nailiyyəti başlıq altında siyasi bir söhbəti diqqətinizə çatdırıram. Siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı son müharibəsi Fələstinlər üçün bir sıra mühüm qazancılar verdi. Amma İslam İnqilabı rəhbərinin nəzərindən bu qazancılar Fələstin İslami cihadının çəkindirici gücünün və müqavimət qruplarının birliyinin sübutunda daha da əhəmiyyətli olub. Siyonist rejim avqustun 5-də Qəzza zolağına 3 gün davam edən yeni hücuma keçib. Bu hücumun həm siyonist rejim, həm də fələstinlər üçün nəticələri oldu, lakin strateji nəticələr daha əhəmiyyətli idi. Son 3 günlük müharibənin mühüm nəticələrindən biri İslami Cihad Hərəkatına tək başına siyonist rejimin mövqelərinə hücum edə və özünü müdafiə edə biləcəyini nümayiş oldu. Fələstin İslami Cihadı ateşkəsin qəbulunu onun ali rəhbərlərindən biri Xəlil Avadinin azad edilməsi ilə şiddətləndirdi və siyonist rejim də bunu qəbul etməli oldu. Bu vəziyyət göstərir ki, siyonist orduya qarşı müqavimətin çəkindirmə qabiliyyəti o həddə çatıb ki, bu rejim ordusu başladığı müharibəni bitirmək üçün müqavimətin şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətindədir. Bu kontekstdə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullahül-Uzma Seyyid Əli Xameni Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyad Nəxalənin məktubuna cavab olaraq bu məsələyə işarə edərək buyurdu, siz sübut etdiniz ki, hər bir müqavimət və dayanış çox önəmlidir. Siyonist düşmənin Fələstində İslami cihadın mövqeylərini hədəfə almaqda mühüm məqsədlərindən biri İslami cihad və Həmas arasında parçalanma yaratmaq idi. Əslində, bu üç günlük müharibədə siyonist rejim Həmasın mövqeylərini vura bilmədi. Yalnız Fələstin İslami cihad hədəflərini vura bildi. Bu rejim, bu hücumlar və başladığı müharibə ilə Həmas və Fələstin İslami cihadı arasında uçurum və qarşı durma yaratmağa ümid edirdi. Lakin müharibənin başlanması ilə eyni vaxtda Həmas bu taktikasını həyata keçirərkən İslami cihadın dəstəyini gündəmə gətirdi. İşqalçı rejimin hakimiyyət və orqanlarını bu istiqamətdə koordinasiya etməyə çalışırdı. Həmas hərəkatının bəziləri rejimə müharibəni davam etdirmək üçün xəbərdarlıq edib. Bu xəbərdarlıq və Fələstin müqavimət qruplarının daha da qaynayıb qarışması ilə bağlı narahatlıqla siyonist işqalçı rejimin müharibəni qısaltmaq cəhdi və zərurətinin səbəblərindən biridir. Həmas hərəkatı da son müharibəni Qəzziyə qarşı müharibə kimi qiymətləndirərək, müharibənin başlanmasından qısa müddət sonra verdiyi bəyanatda vurguladı, Fələstinə qarşı, təcavüzə qarşı müqavimət birləşdi və baş verənlər Qəzzənin məqsədidir. Fələstin İslami Cihadının baş katibi Ziyad Nəxalə, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullahül-Uzma Seyyid Əli Xameneyi ünvanladığı məktubda bunları yazıb. Biz bu münaqişələri sahələrin birləşdirilməsi adlandırdıq. Beləliklə, biz bu münaqişələrin vəhdətinə vurgulamaq istədik. Millətimiz düşmənə qarşı və onu yok etmeye çalışır. İslam İnkılabı'nın büyük rehberi Hazreti Ayetullah Uzma, Seyyid Ali Hamene'yi El-Nehale'nin mektubuna cevap olarak hatırladır. Siz Gazze'deki mübarizeleri, Eyordun Çağı'nın garp sahilindekiler ve diğer mukavemet güvveleriyle uzlaştırarak ve İslami cihat harekatına destek vererek düşmenin hilelerini ifşa ettiniz ve düşmenin hilelerini yoka çıkardınız. Aslında İslam İnkılabı rehberinin bedhah ve hileger düşman dedikte nezerde tuttuğu şey, Siyonist rejimin Hamas ile Filistin İslami cihadı arasında parçalanma ve karşı durma yaratmak planıdır, cehdidir. İmumiyetle muharebenin son 3 günü, hususiyle onun kısa müddete devam etmesi subut etti ki, Siyonist düşman gergin tebliğata bakmayarak uzun müddetli muharebelere girebilmez.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Hazreti Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye ve benim tez görüşlerim olur.
Hamene'yi, Homeyni'yi diger est. Vilayet eş, vilayeti heyder est.
İmam Xomeyni ağa, ne tenha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idame verib, düz idame verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayet edir, hidayet edir.
Rəhbər.
İran İslam İnqilabı 20. əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam İnqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xamenei'nin əlindədir.
30 ildir ki, bu günlərim onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səthi dünyada nüfuz eləyir.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyil mi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar ən önəmlilərindən biri bizim İran İslam İnqilabinin hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi Həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövrəndə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yox idi. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün, hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları, hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimin mütəxəssisdir bu ilmul hədisdə və ilmi usul fiqhidə və həmsinin rical elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadıq əleyhissalamla 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüs halda. Bu, yəni, iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyid Əli Xameneyi Həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi Həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات و یخسان
Peyğəmbərdən sonra İslam xilafətinin başına keçən bəzi xəlifələrə tutulan iratlar da